Rafbílar eru framtíðin, segja menn, en hver er staðan í dag? Eru Íslendingar enn langt á eftir nágranna þjóðum í rafvæðingu bílaflotans? Gísli Gíslason frumkvöðl á þessu sviði og þekkir vel til í heimi rafbílana. Hann var gestur morgunvaktarinnar fyrir tveimur árum og nú viljum við heyra hver þróun hefur verið síðan þá. Velkomin Gísli.
Takk að fyrir.
Já, þú varst gestur minn í september 2015 og þá voru aðeins 600 rafbílar hér á götunum. Hvað eru rótni margir í dag?
Nú eru þeir að nálgast 3000
Já.
sem er mikil breyting og þetta, eins og sé, þetta tvöfaldast á ári.
Já.
En við hefðum gett mikil betur ef við hefum farið á fullt 2008 um leiðu normin.
Já, við bara dróumst aftur úr.
Já.
Og erum við, ekki búin að vinna þau.
Nei, við dreifðum huganum svolítið, við dreifðum áhersluna, við fórum að hugsa vettisbíla og metanbíla og ýmsar aðra leiðir, staðið fyrir að fókusa á hérna rafbílinn sem normin gerðu. Normin eru konni með 160.000 rafbíla, þeir eru nánast búin að skipta út íslenska flotanum.
Já.
Og þeir eru konni með 4% af flotanum hjá þeim eru rafbílar.
Já. En þetta er bara örlítið brot hjá okkur.
Já, við erum kannski nálgast 1,5%.
Já, þó það.
Já.
Já, en það er margt að gerast bara nákvæmlega núna. Maður sér bílaumbúðin er að auglýsa rafbílana og þessa bíla sem eru með blandaða orkugjafa, þannig að það er margt í gangi.
Já, það sem að gerist frá því að við hittum sem þetta síðast fyrir tveimur árum er að eiginlega allir bílaframleiðendur eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla að fara á fullu í rafbílavæðinguna og hætta með sprengihreyfilinn. Og meðal annars Volvo sem segist bara 2019 eru hættir að framleiða sprengihreyfilinn. Og það eru aðri bílaframleiðendur sem eru búin að taka þá stöðu líka. Og síðan hefur annað gerst að mörg lönd eru búin að lýsa því yfir að þeir ætla bara banna hérna bensínbíla og dísilbíla eftir einhvern vissan tíma, til dæmis 2025 eða 2030 eða það er einhver ár sem búa til. En það skemmtilega við þetta er að það þarf ekki að banna neitt því að þetta mun bara hætta sjálfkrafa.
Já, og munum við sjá það bara næstu, nú skulum við bara segja að við hittumst aftur eftir 2 ár, Gísli. Hvernig verður staðan orðið þá? Hvernig spáður?
Já, þá verður komið miklu meira úrval af rafbílum og þá meðal annars munu kínverarnir eða kínverski risarnir fara feta síðan á markaðin bæði í Evrópa og Bandaríkjunum og þá mun mikið breytast því að þeir fjölda framleiða bíla og verðin lækka mikið. Og ég var nú að koma frá Amsterdam og þar hitti ég kínverska bílaframleiðanda sem að ætlar að koma inn á evrópska markaðinuna 2019 og 2020 og þeir eru búin að vera undirbúið það mörg ár, bæði að bæta gæði bílana sem eru að framleiða og fókusa á og einbeita sér að rafbílum og þetta er bílaframleiðandi sem framleiðir 67 miljónir bíla á ári.
Er þetta ekki ógnarlega fréttir fyrir Mercedes-Benz og Renault og þá alla saman?
Ég, þetta er bara spýt í lóana, þetta er enda ekki eins og Kodak.
Já, já, og Fiat og allir þessi.
Já.
Þannig að, en þetta er náttúrulega, afl kínverja í þessu og geta er náttúrulega gríðaleg.
Já, og sérstaklega þeir eru búin að taka ákvörunum að fara þessa leið. Og þeir eru alltaf að koma svolítið öðruvísi inn því að þeir eru náttúrulega ekki með fastir í einhverjum bílaumboðum og sem eru mikill kostnar í kringum. Að því náttúrulega enginn sem borgar fyrir alla þessa þjónustu nema við, þannig að þeir alltaf einbjöndu sér að því, sem ég hef heyrt þá tala er að þeir alltaf einbjöndu sér að því að koma bílunum beint til notandans.
Já.
Þannig að þeir alltaf sleppa bara bílaumbónu þegar koma til Evrópu og vera bara á internetinu.
Já, og maður bara panti á netinu bíl.
Já, og fara svo bara að senda hann heim. Svo er það með þjónustu vestaði þar sem þarf. Og þetta er það sem við raunum verið að gera að fara aðstofa við. Að þetta er það sem ég búin að vera að vinna að undanfærin ára að finna leið til þess að koma bílum beint til kaupandans.
Já. Þú ætlar að verða umboðsmaður kínverja á Íslandi?
Já, í heiminum.
Í heiminum?
Já.
Og þetta er bara að gerast?
Já, já, þetta er búið að vera í vinsli mörg ára og búið að vera erfitt og flókið en það sem að ég veðjaði fyrst á 2008 er að það yrði rafbílavæðing, menn myndu fara það skref og það er að takast og það er að ganga upp og síðan er næsta skrefi sem ég til að verði að menn geti keypt bíla bara beint á internetinu.
Já, þetta voru nú ægilega virðuleg fyrirtæki hér í bílaumbúðin.
Já, já, en það er einhver að borga fyrir þetta.
Já, þetta voru valda mikla stofnanir.
Já, er enn.
Og eru enn.
Já, já, já. Og voru mjög nöðsilega sérstaklega þegar að bensínbílinn var en í dag er sko rafbílinn er svo einfaldur og það er ekkit engin vandamál yfirleitt það er ekkit sko viðhaldið mjög lítið og þarft ekki eins mikið að halda á bílaumbúðunum þegar þú ert að átt og kaupir rafbíl.
Það þarf enginn að segja mér þetta gerist hljóðalaust að valda mikil fyrirtæki Volkswagen, Benz, Renault og hvað heita öll að þau láta þetta hljóðalaust gangi yfir þessa kínversku byltingu.
Nei, það vonandi verður bara þannig að þeir eru eftir að hérna taka á sér samkeppni og koma með ódýrari bíl og fara fjölda framleiða rafbíla sem við höfum vantað.
Já.
Því að við tölum fjölda framleiðslu eru kannski framleiða 200.000 bílar hverri tegund ári plus og upp í milljónir, þá hrynur verðið og verðið lækkar. En í dag verið að framlega kannski 100.000, mest 100.000 bíla hverju tegund.
Já, sem ekki nægilegt til þess að fá lágt verð.
Nei, akkurat. En leið og það gerist, þá verður bara einfaldlega rafbílinn ódýrar en bensínbílinn, sambærilegu bensínbíl. Og þá náttúrulega er þetta eins og maður segir á ensku, no brainer.
Já. Kínverjar eiga Volvo?
Já, kínverjar eiga Volvo, já.
Þannig að þeir eru svo sem búin að gera sér gilda á þessu markaði.
Já, 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 þeir eru að koma núna bara með rafbíla og þeir eru voru að breyta nafni bílsins í raun veru tegundar heitið. Þannig að þeir eru hættir að nota Volvo, alltaf fara að nota hérna, held að heiti Polestar.
Já.
Þannig að ég held að það sé leið hjá þeim til þess að losna við bara umboðsaðalina sem eru skráðir hjá þeim.
Já.
Þá geta að fara bara með bílinn beint til framlegandi sem eru bara komin í nýja tegunda bíl. Og geta hvert bara hérna umboðs dílaran eins og kalla bíla umboðin.
Og þetta sko kínversku varningur náttúrulega hefur breytt heimsmyndinni töluvert mikið og nú kemur sem sagt ný bylgja sem verða rafbílarnir og það mun hraða þessari þróun mikið.
Já, kínverjar hafa ekki náð því hingað til að búa til þokkaleg gæði á bílum þannig að það hefur verið smá akkilesar hæll þá þeir framleiða mikið vörur í alla bílategundur og bara allt sem við erum að nota en þeir eru ekki náða að setja saman bíl sem er í gæðum sem við þurfum hérna á Vesturlöndum en það það sem eru búin að vera undirbú og vinnað og breyta og ef þeim tekst það og ég held að ég var nú að pröfa eitt svona rafbíli í síðustu viku og þar hafa gríðarlega magnað að sjá hvað búið að lagast mikið þeim.
Já, þannig að þetta þetta kröfuharði kaupendur á Vesturlöndum og við munum ekki sætt okkur við einhverja dollur.
Nei, og þeir hafa raunar ekki þorað inn á vestræna markað, sko, þó þessi er búin að vera framlega bíla í miljónum, sko, 20 miljóna framleiðslu eða 100 miljóna, þá hafa þeir valla náð að komast inn á Evrópumarkað.
Nei, en það eftir miklu að slægjast ef þetta tekst hjá þeim.
Ég held að sé örta að takist og það verður spennandi fylgjast með.
Síðast þegar við tölum saman, þá vorum við að ræðum það að hleðslustöðvarnar vantaði ennþá og er það ekki ennþá gríðali hindrun hér?
Jú, það er mjög mikil hindrun að því fólk vill vita því að það sé hægt að hlaða bara hvena sem er, alveg eins og þú getur fengið bensín og bílinn hvena sem er. Það var nú sett öflugt fyrirvændi innar á þeirra að setti, held ég, 280 miljónir í þetta verkefni núna, næstu þrjú ár, sem er mjög gott en að vísu var farin svo leið að það var hérna styrk nú að dreift út allt þannig að menn eru að hérna
Lítið stíla?
Já, það vantar alla samhæfingu og þetta er það sem gerist í Nóri, við erum að gera sömu mistökum þeir gerðu, nú eru bara settur upp allafana stöðvar og þú veist allafana aðgangur að þeim og ekkert samræmi þannig að ég er að vona einhver takja að sér að finna einhverja leið til þess að samræma þetta, það hefur til dæmis verið sniðut að nota bara allan peningin og fá gera útboð bara fyrir landið og fá góð tilboð erlendis frá.
Vinur minn flutti í glæsilegt fjölbýlishús, allt nýtt og fínt, en það er engin hleðslustöð sem tengist húsinu.
Nei.
Er þetta bóðlegt?
Nei, þetta ekki bóðlegt og það náttúrulega sérstaklega sko bara byggingar yfirvöld á hverju landsvæði ætti að hugsa til þess að bara veit ekkert heimild til þess að menn fái rétt til þess að byggja húsnum og gera ráð fyrir að þetta sé í planinu þetta er að fara að koma þannig að þurfa ekki að grafa allt upp og gera allt upp og nýtt ef leið og einhver fær sér rafbíl ég held að hafna fyrir að þeir sem búin að setja þinn í byggingarreglur gerði hjá sér þannig að þú þarft að hafa þetta tekningu með þú ætlar að fá samþykta tekningar.
Nei. Olíufélögin voru nú ekki sérlega áhuga sem kannski eðlilega að bæta þessu við í sína þjónustu er einhver merkjum að það sé að breytast?
Já, ég heldur verða að breyta sko en auðvitað, ég tala nú mörgusinu við hérna olíufélögin á sín tíma og þau sem auðvitað sko vitum við að þetta mun gerast en við viljum ekki flýta þessari þróun, við viljum sko að gera þess hægt og rólega hægt er og það er skiljanlegt en ég held að það sé nú að sjá að sér og átt að sjá því að það borga sig að setja upp hleðstöðar á bensinstöðunum.
Seljum manni þó bara eitthvað annað?
Já, nákvæmlega, ég held að stór hluta tekjum hafum er eitthvað einhver önnur sala en bensínsala.
Nú fyrir tveimur árum, svo ég haldi áfram að miða við okkar spjalt fyrir tveimur árum, þá nefndirðu að við getum kannski nota innlent ál og smíða eigin bíla, en nú kannski komið annað hljóð í strokkinn, við eigum bara að láta kynverðan sjá um þetta.
Já, við getum seldi máli líka.
Já.
Það líka hægt.
En þetta er einfaldari mekanismi heldur en kannski, já, gömlu bílarnir voru.
Já, það náttúrulega, sko...
Með sprengirhefilin.
Já, sprengirhefilin og þú þart girkassa og þú þart pústurur já. Og þú þart fullt af hlutur sem bara eru óþarfir í rafmagnsbílnum. Í rafmagnsbílnum ertu með kannski með mótor og stærðið körfubolta, þar sem eru 3-4 hlutur að snúast. Í staðan fyrir allt hitt mekanikið kannski 1100 hlutir á fleigi ferð.
Það eru alls konar menn út um allan heim að smíða sér rafmagnsbíla í bílskúrnum.
Já, já, það er ótrúlega einfalt að gera þetta. Það eina sem menn hafa kannski ekki náð að gera það að tengja alla mæla og svona. En menn hafa verið að breyta bílun líka úr bensínbílum í rafmagnsbíla en þá virka ekki öll tækin og þetta svona... En bílarnir virka, þeir fara fram á tilbaka og ekkert vandamál.
En það er líklegt að þessi heimur sé bara gjörbreytast, gömlu bílaframleiðendurnir, þeimur kannski fækka eitthvað af því þeir þurfa sameinast eða mæta mikilli samkeppni, nýjum kröfum og svo framvegis.
Já, það er
þetta ekki breyttur heimur framöndan?
Það er mjög breyttur heimur og síðan alltaf breytist annað eins og bara fólk vill kannski ekkert vera eiga bílina heldur. Það er eitt sem breytist. Og þannig að þú vilt bara nota og ég sá nú einmitt kerfi núna út í Hollandi þar sem að það er svona rekstralega, þú bara fær bílinn í eitt ár eða tvö ár og borgar ekki tryggingar og ekki skipt á dekkjum eða neitt og jafnvel þrifa bílnum, þetta bara fylgir með í einhverju föstu gjaldi, kannski 70.000 krónum á mánuði og þeir vilja í framtíðinni gera þannig að þú getur verið bílinn bara í mánuð og þannig að þá getur verið til dæmis ef þú sér fyrir þér árið, þú kannski viltu vera á jeppa frá febrúar til apríl og svo ferðar einhvern bíl sem getur þverðast sumarið og síðan tekur þau sumafrí til Orlando í september og þá sleppur þau að taka bílin og svo færðu þau einhvern bíl í oktober og nóvember og svo færðu þau einhvern betri bíl í desember þegar þau koma jólin þannig að þú bara svissar
En þarna eftir að tala gjössamlega nýja heimsmynd raunverulega og svona Íslendingurinn ef hann mögulega hefur efnaði þá myndi hann vilja eiga jeppa á hlaðinu og svo einhvern smábíl svona í snattið
Já, þetta er eitt mögulegin þetta er eins og eiga sér stort hérna hjólhýsi, kannski notur það 3 ári og kannski betra bara að eiga sér góð hótelherbergi og hafa bara náðugt.
Telur þetta raunhaft fyrir Íslendinga sem svona framtíða sín að þetta fyrirkomulag geti komist á hér að bílar verði bara svona eins og einhver almenni segn og þú notir bara svona eftir gjaldmæli eða?
Já, ég held að unga fólki sé meira á þeirri línu. Það vil frekar nota peningarna sem í að koma sér þakki yfir höfuðið og ferðast og gera einhverja skemmtulega hluti frekar en að eiga einhverja blikkdósið út á hlaði sem kostar marga milljónir.
Já, það er bara þannig.
Ég held að það sé rétt.
Já. En sko við höfum verið að ræða hversu hægt þetta gengur og svona en þú varst ný kom frá Amsterdam þar í borg ekki bara þú varst ekki bara að tala við kynverða, þú sér náttúrulega allstaðar Amsterdam borg að þetta er verulega stór hluti af samgöngukerfinu rafmagnsbílar.
Já, það er bara það fyrsta sem þegar þú kemur út úr flugstöðinni á Schiphol sko, þá býða rafmagns Teslur bara í röðum til að keyra þig, það eru leigubílarnir.
Já. Og það sýnir eiginlega hversu langt þeir eru komnir.
Já, og mikið af stórum sendiförabílum í miðbænum sem fá bara keirin í miðbæn, þeir eru rafmagns sendiförabílar. Þetta er svolítið sem við áttum okkur ekki á að er virkilega komið.
Já. En hvernig hefur þér, svona, nú hefur þú nú svopið ýmsa og marga fjöruna í þessu og gengið misvel í að koma þessu á og sumt gengið illa og annað vel og svo framvegis, en ertu bjassirn á að nú sé framöndan kannski svona veruleg sókn í þessu?
Já, það er ekki spurning. Þegar við byrjuðum hérna, við vorum nú 3 félagarnir, að þá vorum við að heimsækja fyrirtæki og stofnanir og óperastofnanir og annað og fengum fundi eftir ýmsu leiðum að setjast inn með fólki og reyna skýr út fyrir hvað var að fara að gerast og það var, við vissum það nánast að þegar við vorum komin út og búið að loka dyrun og þá segðum við bara, þessir eru skrýtnir í dag er þetta þveröfugt, nú er leita til maður svo, menn vilja virkilega fara að rafbílavæða
Nákvæmlega þannig að það er mikið að gerast.
Já.
Og nú bara meðan við erum að tala, það sýnir nú hvernig í hvað sambandi við erum í heiminum hefur Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra samband við mig hérna í gegnum Facebook og segist einmitt og minnir á það að hún hafi breytt byggingarreglugerð á þann veg sem skilt að það sem skilt að gera ráð fyrir hleðslustöðum.
Já, þarna hún mjög framsýn og þetta mjög stórt skref og gerir það verkum að menn verða að hugsa til þess og það þurfi ekki að fara að vinna allt upp og nýtt. Við erum oft svolítið í því Íslendingar en það mjög gott að einhver sé að hugsa fram í tímann.
Já, þannig að þetta svo sem áttum að vita, það búið að breyta þessu en þetta ennþá, það ennþá kannski svona dalt í land að maður sjái þetta sem svona fasta venju fyrir framan hús.
Já, en það mun gerast líka, alveg miklu fljótar en menn halda, af því að það náttúrulega langbest að hlaða bara heima, það tekur kannski 6 mínútur á viku að setja eldsneyti, ja, sem sagt orku á bílinn, af því þú bara, ef þú ert með hleðstöð heima hjá þér, það bara þegar þú kemur heim á kvöldin og stingur í samband og það tekur 10 sekúndur og svo þú ferð út aftur og tekur úr samband, þetta fljótar raun og vera en að setja sko hanga á bensinstöð í 10 mínútur og setja bensin og bílinn og borga og allt það.
Já. En svo segja menn, já ég get ekki treyst á þetta, ég vil komast til Vestfjarða eða Norðurland og það eru engar hleðslustöðar nema bara 2 eða 3 eða 4 eða eitthvað. Það eðlilegt að fólk sé ennþá dalti hikkandi.
Já, já, en það góða við Ísland að við margar fjölskyldur eiga 2 bíla eða aðgang að seinni bíl.
Já.
Þannig að þeir geti alltaf einn bíl á heimilinu geti verið rafmagnsbíll og hann því sem væntanlega sá sem mest notaður því að það best að keyra þá. En ef þú þarft svo að gera eitthvað annað, þá eins og í gamla daga þegar ég var að byrja í þessu, þá hringdi man annaðhvort í einhvern vin sinn og sagði: "Heyrðu, eigum við að skipta? Viltu hafa rafbíl helgina? Ég þarf að fara á Akureyri." Þá leysti man þannig. Það hægt að leysa allt ef viljinn fyrir hendi. Já. Við getum líka horta á þetta hins og sagt bara: "Heyrðu, þetta allt og erfitt að sleppa þessu." Já. Og það oft sem við gerum það. En ef við förum öll í þetta eins og bara þegar við ákveðum að setja hitaveituna á Íslandi.
Já.
Og hætta að nota sko kol og olíu til þess að hita húsin þá var það bara gert og menn horfðu á það í ákveðum augum og við getum alveg tekið samskonar ákvörðun hérna og erum í raun að fara að gera það að við ætlum bara núna að rafbíla landið og nota íslenska orku og þetta í hausnum á okkur mikið.
Já. Og þú ert ekki eins skrítin og varst þarna árið.
Nei, sem betur fer, ég nú alltaf svolítið skrítin. Ég nú ég farin að hugsa eitthvað annað alveg langt fram í tímann en það skiptir engu máli. Það gott að vera skrítin.
Já, það þarf eiginlega dáltið skrítna innan gæsalappa menn sem nennar svolítið að hugsa fyrir okkur og benda okkur á möguleikana fram í tímann. Það bara þannig.
Já, já, svo verður maður bara að vera þolinmóður og það, þó að sé ekki hlusta á mann og þó maður sé meiri skrítin, það bara allt í lagi.
Já. Og svo verður bara stöðug á framferð, það ekki eins og við séum búin að finna hinn endanlega rafmagnsbíl.
Nei, þetta verður betra og betra, það sko algjörlega ljóst.
Er það ekki?
Jó.
Og rafgeymarnir, hvað við köllum þetta, þeir verða betri og betri.
Já, það eru miklar breytingar að fara að skeða það líka, eftir sko, ef við tala um 5 ár, þá er eftir að hlæja þessum samræðum hérna, sko. Það þarf við raun og verið ekki sko, hleðsustöðnar, því að bílarnir munu fara sko, 500-600 km allir.
Já.
Og örugglega, þannig að það meira en sko, maður keyrir sko í sko 99% tilvika skilur. Það mjög sjaldan sem þú þarft að keyra inn og rykk sko í mörg 100 km.
Og bílar með sprengihreyfli verða bara í forn bíladeildinni.
Já, já, þetta verður bara eins og að nota hesta í dag, þú veist, það verður gaman að eiga einn bensínbíl og keyra á stundum ánum aðeins, en það verður ekkit, þú notar það ekkit sko til þess að fara á milli sem sko svona ferðatæki, það er Þetta er bara svona gaman.
Já, þetta verður bara svona aukreytis eitthvað.
Já.
Ég held í bókiði bara í viðtal eftir 2 ár, já, gísli, já. Ef okkur endist líf og heilsa og það verður eitthvað að tala alveg öruglega því að eins og þú segir, þetta gerist þró óskaplega hratt. Það var gaman að fá því hingað á morgunvættina og ganga okkur vel að breyta þessum bílaflóta, ekki veitum af að leggja náttúrunni lið í að draga losun. Ha.
Það er rétt.
Það er nú kannski megin tilgangurinn, en við ætlum að ljúka þessari umræðu rafbílana og þættinu leið, já, rafbílana sem þjóta, ekki satt, hljóðir götunar og því minni sem loftmótstaðan því greiðar komast þeir og áreinslu minna við það og þetta það sem kallað aerodynamic sem þýska hljónsveitin Kraftverk gerði að yrkisefni árið 2004. Markus Hjaltason stýrði útsendingunni, við þökkum samfylgdina í dag og í þessari viku hittumst aftur á mánudaginn. Verið sæl.